นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาติตินะโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์สัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558ทุกคนที่ตั้งใจกันทำความดีกันมาเราเชื่อว่าเธอทั้งหลายคงมีจริยาของความเพียรที่เห็นความดีที่เธอตั้งใจเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมากหรือว่าอย่างยิ่งคือเราไม่ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าเฉยชาทำแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆเป็นธรรมดาหรือแม้กระทั่งทำแล้วทำมากไปแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าใจไม่มีกำลังวังชาที่อยากจะเดินต่อในการกระทำความดีต่อไปหากว่ากำลังใจของเรามันมีกำลังลดน้อยถอยลงไปในคราวใดก็ขึ้นชื่อว่าอกุศลกรรมของเธอกำลังก้าวเข้ามาประทุษร้ายเธอเสร็จแล้วแต่ถ้ากำลังใจของเราทุกคนทั้งหลายยังมีความผ่องใสก็เรียกว่าอิ่มเอิบตลอดเวลากระตือเรือร้นอยากจะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมคือที่ทำมาเราก็ว่ามากแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อิ่มใจสำหรับเราในชาติสุดท้ายขอให้เราได้กระทำความดีของเราได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับในชาติสุดท้ายของเรามากเท่านั้นเพราะการที่จะใช้โอกาสในการทำความดีเช่นนี้คงจะไม่มีในภพชาติต่อไปความตั้งใจที่เราไม่ต้องการกลับมาอาศัยความดีในการกระทำในตอนที่มาเป็นมนุษย์ใหม่ก็เพราะว่าในสมัยตอนเป็นมนุษย์อย่างนี้มันมีทุกขเวทนามากไม่มีร่างกายเป็นเครื่องเสียดแทงมันมีสิ่งที่โลกนี้บั่นทอนความตั้งใจของเราอยู่มากมายที่ได้ชื่อว่าอกุศลกรรมเป็นต้นรวมทั้งใจของเราที่ต้องคอยกระทบกระทั่งในสิ่งที่เป็นของไม่แน่นอนยังความเดือดร้อนให้กับจิตใจของเรามีความเศร้าหมองแล้วก็มีความรู้สึกที่อดทนต่อสิ่งเหล่านี้ยากเหลือเกินทำให้การปรารถนาทำความดีของเรานั้นเป็นไปได้ความยากเย็นเข็นใจถ้าหากว่าพบชาติต่อไปก็เรายังต้องเกิดความตั้งใจทำความดีของเราก็คงไม่แตกต่างกับการทำในชาตินี้มากเท่าไหร่หรอกเพราะยิ่งเราไม่มีใครมานำให้ใจของเราเกิดความอยากจะทำความดีเกิดความปิติคืออิ่มใจทุกครั้งที่เราทำที่เราได้ทำความดีการที่เราได้มาสร้างความดีเช่นนี้ก็คงจะยากสำหรับในภพชาติต่อไปในเบื้องหน้าในชาตินี้เรายังมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อของเราท่านคอยอบรมสั่งสอนแจกแจงในสิ่งที่เป็นความดีให้เรากระตือรือร้นภาคเพียรต่อการปฏิบัติอยู่เสมอต้นเสมอปลายมีสติสัมปชัญญะครองใจของเธออยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกได้เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสงบจากความโลภสงบจากความโกรธสงบจากความหลงได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอจงเพียรพยายามเพียรพยายามทำใจของเธอให้ว่างจากความโลภด้วยการให้ทานเพียรพยายามทำใจของเธอให้ว่างจากความโกรธด้วยการรักษาศีลเพียรพยายามทำให้ใจของเธอว่างจากความหลงด้วยการเจริญจิตตั้งมองความเป็นจริงให้พบให้เจอเธอเพียรพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้มากเข้าไว้แล้วเธอจะพบว่าสิ่งที่พระภิกษุในพระศาสนาผู้กล่าวว่าเป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พ้นแล้วจากโลกใบนี้พ้นแล้วจากเทวโลกและพรหมโลกไปถึงนิพพานแล้วเขาก็เห็นอย่างที่เราพูดให้ฟังอย่างนี้แหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงดับแล้วซึ่งตัณหาดับแล้วซึ่งอุปทานดับแล้วซึ่งกิเลสดับแล้วซึ่งกรรมใดๆทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลท่านจึงได้ไปเสวยดินแดนที่ว่าเรียกว่าพระนิพพานที่นั่นจึงเป็นที่ที่ไม่มีทางดิ้นรนไปไหนต่อไปแล้วมีความสุขปรากฏอย่างมากมายหาประมาณไม่ได้สุดจะพรรณนาว่าความสุขปรากฏอย่างผู้ที่ไม่ต้องแสวงหาอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรกิจที่พึงกระทำนั้นไม่ต้องมีต่อใจของผู้ที่ไม่ต้องแสวงหาแล้วทุกอย่างมึงจึงปรากฏด้วยใจของมันเองก็เหมือนกับเธออยู่ในโลกนี้แหละเธอก็ปรากฏด้วยใจของเธอเองเหมือนกันใช่ไหมล่ะมาใจของเธอจะต้องการความสุขจากการทำบุญเธอก็ตั้งใจไปทำบุญมาแล้วมันก็เกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขที่เธอได้ทำสำเร็จเธอเป็นผู้เอาใจของเธอไปทำมันขึ้นมาใช่ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งใจของเธอกำลังระงับนิวรณ์ทั้ง5ประการเพื่อจิตของเธอมีความดื่มด่ำในปิติในความสุขเป็นเอกคตาลมในอารมณ์ที่เกิดสมาธิเป็นฌานสมาบัติเป็นฌาน1ถึงฌาน4นั่นใจของเธอเป็นคนทำมันขึ้นมาใช่ไหมล่ะแต่ใจของเธอต้องทำอย่างนี้แล้วเจออะไรเจออนิจจังเจอทุกขังเจออนัตตาแต่ใจของเธอเมื่อถึงนิพพานแล้วเมื่อเธอต้องการความสุขมันไม่เป็นอนิจจังมันไม่เป็นอนัตตามันเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เธอต้องการให้ความสุขเกิดขึ้นในฌานสมาบัติของเธอมันก็เกิดอย่างนั้นทรงตลอดกาลตลอดสมัยความสุขของเธอจึงไม่มีคำว่าเสื่อมบนแดนนิพพานเป็นอย่างนี้กิจที่ต้องพึงกระทำเพื่อให้เกิดอย่างในชาวโลกที่เรากำลังตั้งใจให้เกิดความสุขมันไม่มีบนแดนนิพพานแต่ความสุขที่เธอกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกใบนี้มันมีเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นนะถึงเธอจะเสวยผลแห่งความสุขที่เธอได้กระทำในบุญกุศลในชั้นกามาวจรสวรรค์เธอก็ได้ความสุขแค่กามาวจรสวรรค์แล้วเธอก็เคลื่อนตกจากกามาวจรสวรรค์สู่แดนอบายภูมิแล้วก็มาเป็นมนุษย์ใหม่ถึงเธอจะมีความสุขจากการชอบใจในฌานสมาบัติเธอจะมีความสุขบนแดนพรหมโลกแต่ถึงกาลสมัยที่เคลื่อนเวลาที่พรหมโลกหมดสิ้นไปเธอก็ต้องเคลื่อนตกมาแดนอบายภูมิใหม่แล้วก็มาเป็นมนุษย์ใหม่วัฏฏะของเธอที่วนเวียนอยู่ในความไม่แน่ไม่นอนอยู่อย่างนี้จะสิ้นจากใจของเธอเมื่อไหร่กันเล่าหากเธอไม่มีองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเธอพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเธอจะรู้ได้ยังไงว่าหนทางที่จะทำให้เธอดับทุกข์สิ้นเชื้ออย่างเนี้ยเธอควรทำอย่างไรนั้นการให้ทานที่เธอได้ให้ทานกับพระพุทธเจ้าก็ดีทำความดีที่บูชาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาก็ดีล้วนแล้วคือหนทางที่ทำให้เธอนั้นมีปัญญาเป็นเครื่องอย่างรู้ความเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาและเป็นความรู้ที่เธอรู้แล้วหมดวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยรู้แล้วก็รู้อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยไม่ต้องกลับมารู้ใหม่เธอลองนึกว่าถ้าความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นในใจของเธอแล้วทรงตัวตลอดไปล่ะเธอว่าชีวิตของเธอมันสิ้นแล้วจากความทุกข์ใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรทำให้เธอเป็นทุกข์อีกต่อไปได้แล้วไม่มีเรื่องนั้นทำให้เธอคิดว่าใช่มีอยู่เป็นสุขจริงไม่มีเรื่องนี้พารณาในใจของเธอไปมีแต่พารณาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่สุขของเราเราไม่ต้องการต่อไปแล้วเมื่อหมดร่างกายนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอย่างเต็มหัวใจนั่นแหละเธอจึงจะพ้นจากดินแดนที่เรียกว่ามนุสโลกเทวโลกแล้วก็พรหมโลกอย่างแท้จริงในการที่เราได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถคือวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วเมื่อพระองค์ทรงประทานวิชาให้กับเราเราก็ทำสิ่งใดเล่าทำการบูชาด้วยการให้ทานเป็นการบูชาความดีพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่เธอมีด้วยความยากเย็นเข็นใจเราเอามาบูชาองค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสดาจึงเป็นของไม่แปลกเลยของบุคคลผู้ได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จาคะที่เธอได้ทำกันมาเพื่อชำระความโลภของเธออย่างหนึ่งจาคะที่เธอได้กระทำเพื่อตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าก็อีกอย่างหนึ่งนะ จาคะที่เธอได้กระทำเพื่อการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าก็อีกอย่างหนึ่งนะมันก็เป็นจาคะเหมือนกันแต่มันเป็นจาคะที่เธอมีความละเอียดปราณีตเมื่อเธอได้เห็นความดีของพระพุทธเจ้าว่าทรงเมตตากับเราที่แจกแจงชี้แจงทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปแล้วเราจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำไมบูชาพระพุทธเจ้าแต่ตอนแรกกว่าเราจะเข้าถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็สละทานเหมือนกันเพื่อละความโลภเพื่อจิตใจของเธอจะได้รู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนได้เห็นความดีของพระพุทธเจ้ากระจ่างได้เห็นคุณของศีลได้เห็นการเจริญสมาธิเพื่อมองไปในเห็นกฎของความเป็นจริงและยอมรับมันได้นั่นเป็นแค่ฐานเบื้องต้นที่เธอได้เพียงพยายามทำเพื่อเอาชนะความโลภแต่ฐานของเธอที่จะปรากฏต่อไปหลังจากนั้นคือทานที่เป็นการกระทำเพื่อการบูชาคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยชีวิตเธอจึงปฏิบัติตัวของเธอเอาชีวิตได้ทำความดีถวายพระพุทธเจ้าได้อย่างเช่นว่าเธอมอบกายถวายชีวิตเราไม่มีเงินเราก็ใช้แรงกายของเราทำงานเพื่อสนองคุณของพระพุทธเจ้าช่วยงานของพระพุทธเจ้าประกาศความดีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ที่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทานของเราจึงยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าทานที่เราทำตอนต้นเพื่อการเอาชนะความโลภถูกไหมแต่ถ้าเบื้องต้นของเธอยังเอาชนะความโลภในใจของเธอไม่ได้ทานที่เธอจะมอบกายถวายชีวิตต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการปฏิบัติบูชายังเกิดขึ้นกับใจของเธอไม่ได้นั่นหมายความว่าเธอยังไม่เข้าถึงความดีของพระพุทธเจ้าเลยผู้ปฏิบัติจึงพึงรู้ว่าเราปฏิบัติมันมีขั้นมีตอนของมันถ้าขั้นตอนแรกของเธอสามารถเอาชนะความโลภในใจเธอได้เธอถึงจะได้พบพระพุทธเจ้าเธอจึงจะได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรเธอจะเห็นว่าทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลมันจะปรากฏกับเราน่ะเราควรทำใจแบบไหนตอนนั้นเธอจะมีความมั่นคงแล้วแน่วแน่เพราะว่ามันไม่มีย้อนกลับมามีสิ่งใดมาคอยปิดบังในความรู้ของเธอได้ง่ายๆเพราะว่าโลภของเธอไม่เกิดเมื่อโลภมันไม่เกิดความฉลาดของเธอก็ยังเกิดต่อไปแต่ถ้าความโลภของเธอมันยังเกิดได้ความขังโกรธของเธอมันยังถึงขั้นพยาบาทอาฆาตยังมีในใจของเธอได้เธออย่าหวังว่าเธอได้พบพระพุทธเจ้าจริงเธอยังไม่ถึงความดีของพระพุทธเจ้าเธอกราบพระองค์เธอก็ยังไม่ถึงพระองค์ถ้าใจของเธอยังเอาชนะความโลภไม่ได้ยังขังความโกรธถึงขั้นพยาบาทอาฆาตเธอยังไม่มองถึงความจริงอย่างน้อยเห็นความตายได้บ้างเธอยังไม่มีวันกราบพระพุทธเจ้าและเห็นพระพุทธเจ้าหรือถึงพระพุทธเจ้าได้เลยเธอก็กราบเท่าที่เธออยากกราบก็แค่นี้เธอจะสวดมนต์เธอก็กราบพระเธอก็ได้เท่าที่เธอได้กราบแต่เธอไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงที่เธอไปกราบพระพุทธเจ้าได้จริงจำไว้นะทุกคนทานามัยคือบุญที่สำเร็จจากการให้ทานของเธอมันถูกแบ่งเป็นขั้นอย่างนี้เอาไว้ถ้าขั้นแรกของเธอมันไม่ผ่านเธอก็ยังไม่สามารถกราบพระแล้วถึงพระถ้าขั้นแรกของเธอผ่านเธอก็กราบพระแล้วก็ถึงพระตอนหลังทานของเธอก็จะเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยการปฏิบัติบูชาจนเธอกล่าวว่าอิมหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจฉามิเธอยอมมอบกายถวายชีวิตและเราทุ่มเทการงานเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเธอจะทำการงานช่วยเหลือการงานในส่วนของสงฆ์อะไรก็ตามทีเธอก็จะลั่นวาจาในใจของเธอเราไม่กลัวเจ็บเราไม่กลัวป่วยเราไม่กลัวตายเราถวายชีวิตพระพุทธเจ้าขอได้ช่วยงานพระองค์อย่างนั้นอย่างนี้ลงไปตอบแทนความดีของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาทำให้เราสามารถเห็นทางพ้นจากความทุกข์ได้ตอนนั้นน่ะกำลังใจของเธอถึงจะเข้าขั้นปรมัตถบารมีเพราะทานของเธอเป็นทานขั้นสูงแล้วเป็นทานที่ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้าว่าทานของเธอยังเป็นการให้ยังเห็นแก่ตัวของเธอเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆจากการให้ทานเห็นจากลาภสักการะเป็นผลตอบแทนจากการให้ทานของเธอเธอยังไม่สามารถเอาชนะความโลภในใจของเธอได้เธอกราบพระก็ยังไม่ถึงพระเอาอย่างนี้กันแล้วกันชัดเจนกว่าพอเข้าใจไหมทุกคนนั้นการปฏิบัติของเธอวัดใจของเธอเอาเองก็แล้วกันว่าทานที่เธอให้ลงไป ศีลที่เธอตั้งใจรักษาภาวนาที่ตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนามันเป็นไปถึงขั้นที่เธอได้กราบพระและถึงพระแล้วหรือยังดูเอาเองนะที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาที่ปารภองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาประทานวิชาว่าเป็นความรู้ยิ่งให้กับเราได้นั้นก็อาศัยใจของเราเนี่ยมันต้องปราศจากอำนาจของความโลภความโกรธและความหลงได้อย่างดีอย่างน้อยพระโชคขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งก็ยังดีหรือสามารถจะทรงความดีของเธอเอาชนะความโลภในการให้ทานของเธอได้โดยไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัตว์เอาชนะความโกรธของเธอได้ด้วยความเมตตากรุณาไม่เบียดคนและไม่ตั้งใจเบียดเบียนสัตว์เอาชนะความหลงของเธอได้ด้วยความยอมรับกฎของธรรมดาอยู่บ้างอย่างน้อยเวลาฟังก็เออจริงใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนสิ่งนี้มีความตายเป็นของแน่อย่างนี้ให้ทรงตัวไว้ก็ยังดีถ้าเธอมีความตั้งการกระทำด้วยความเพียรของเธอและทรงตัวสิ่งนี้เอาไว้เมื่อไหร่เธอกราบพระเธอก็ถึงพระตอนนั้นนะเธอจะได้ถึงพระหลังจากนั้นการปฏิบัติของเธอก็เปลี่ยนไปด้วยการบูชาเนื่องความดีที่เธอได้กระทำมาเมื่อกี้อสงไขยแสนกับเท่าไหร่กำไรอีกกี่แสนกับก็ตามชีของเธอเสียนะขอให้บุญทั้งหมดที่ได้กระทำมาจงมารวมกันรวมตัวกันเป็นภาระคือกำลังใจให้เธอในชาตินี้ให้เธอสามารถมีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทั้งกายและใจยังประโยชน์ในการปฏิบัติถึงความดีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายและเกิดอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงอรหัตผลในชาตินี้ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้